Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore, a naš gost u studiju je jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina na Skadarskom jezeru. Pomaže Bog, oče Petre, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas naša.
Iz štampe je ovih dana u susret prazniku Svetog Petra Cetinskog i Svetog apostola Luke izašlo drugo izdanje akatista Svetom Petru Cetinskom, čiji ste vi autor. Pa da kažete našim slušaocima nešto o tome.
Život i djelo najvećeg svetitelja koji je rođen u Crnoj Gori, Svetog Petra Cetinskog, je pun događaja koji su važni za istoriju jednog naroda, istoriju naše Svetosavske crkve, i ona su na neki način pre svega data u žitiju koje je napisao prepodobni otac naš Justin Ćelijski. Službu Svetom Petru Cetinskom je krajem 19. vijeka napisao mitropolit beogradski gospodin Mihajlo. Ta služba je štampana u Moskvi krajem 19. vijeka. Ono što je nedostajalo u, a da kažem, potpunoj službi Svetom Petru Cetinskom, što se tiče tih sveštenih spevova i stihova, je i sveštenih službi, je pre svega akati Svetom Petru Cetinskom, čudotvorcu. Prije 6 godina jednom prilikom došao sam na ideju da počnem da pišem akati Svetom Petru Cetinskom, i kada sam posle određenog vremena završio isti, dao sam ga na proveru našem visokopreosveštenom arhijepiskopu gospodinu Amfilohiju, koji je, vidjevši i provjeriši akati Svetog Petra Cetinskog i dodavši određene male izmjene u njega, blagoslovio da se štampe. On je štampan još 2005. godine prvi put u sklopu Svetigore, časopisa Svetigore, koji je tada kao poseban dodatak svim čitaocima ponudio i akati Svetom Petru Cetinskom. Sada, uz pomen 180. godišnjice od upokojenja Svetog Petra Cetinskog, mitropolija Crnogorsko-Primorska je štampala na novo, novi tiraž akatista Svetog Petra Cetinskog, da bi vjerni narod koji se bude sakupio, a bit će vjernog naroda ako Bog da još večeras puno u Cetinskom manastiru i opšte i sutra na liturgiji, posle liturgije u Podgorici, očekujemo, kao što svi znamo, sa radošću posetu našeg svećešeg patrijarha Irineja iz Beograda. Povodom toga je, znači, ponovo štampan u određenom tiražu akati Svetog Petra Cetinskog. Ja samo mogu da uznesem slavu Bogu i blagodarnost Bogu što me udostojio da budem sluga i pisac tako jednog uzvišenog teksta, uzvišene službe koja nosi naziv akatist.
Eto, akatist su naši slušalci pojedini imali priliku da čuju sinoć. Akatist je pročitao visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na svečanom bdeniju koje je služeno u Cetinskom manastiru. A oče, ovih dana u posjetu plemenskoj sekti raspopa Miraša Dedejića boravio je, došao je Mihail Denisenko, bivši mitropolit Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. A s obzirom da ste vi završili Moskovsku duhovnu akademiju i da ste upućeni u ove prilike, bilo bi lijepo da i naši slušaoci čuju ko je u stvari Mihail Denisenko.
Da, pre nekoliko dana bili smo svjedoci posjete jednog lažnog patrijarha i jednog samozvanca. Nije prvi, a mislim da neće biti ni posljednji samozvanac koji je dolazi u Crnu Goru. Takvih samozvanaca je bilo i za vreme Svetog Petra Cetinskog i prije njega i posle njega. Što se tiče samog Filareta Denisenka, ili tačnije rečeno Mihajla Antonovića Denisenka, jer je Filaret njegovo monaško ime koje je on dobio na svom monašanju, i koje je izgubio samim tim što je anatemisan izbačen iz pravoslavne crkve 1997. godine, kada je Sveti arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve njega predao anatemi i isključio iz članstva pravoslavne crkve. Radi se znači o jednoj ličnosti tragičnoj u istoriji Ruske pravoslavne crkve, koja nije prva ni posljednja koja je odstupila od istine, od svoje majke crkve, Ruske pravoslavne crkve, i krenula u raskol i organizovanje jedne paracrkvene organizacije koja nosi naziv Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata, jedne u suštini sekte koja niti je priznata od bilo koje kanonske pravoslavne crkve u svijetu, niti će ikada biti priznata, jer se radi o jednoj u suštini anticrkvenoj i antihrišćanskoj organizaciji. Ja bih se pre svega osvrnuo na njegovu biografiju. Naime, on je rođen u Donjeckoj oblasti, u selu Blagodatno, u jednoj rudarskoj porodici januara mjeseca 1923. godine. Njegov otac Anton poginuo je na frontu 1943. godine, a njegova čestita majka Melanija je bila inače domaćica i imala je još dvoje djece, još dva sina, tako da je Mihajl još kao dijete odrastao u porodici bez oca. Još tada, poslije završenja srednje škole, vrlo brzo upisao pravoslavno bogosloviju u Odesi 1946. godine. I može se reći, prateći njegovu biografiju kasnije, sam specijalno izrašavao njegovu biografiju, stiče se utisak da on još od malih nogu vrbovan od strane ondašnjih komunističkih vlasti. Kada se to desilo, tačno se otprilike ne može znati, ali sledeći njegovu munjevitu karijeru, prosto se stiče utisak da su mu se vrata otvarala ne njegovim nekim posebnim darovima i zalaganjima, nego pre svega uplivom sa strane, pre svega od ondašnjih komunističkih vlasti, koje su gledale da vrbuju neke ljude i tajno ih podržavale unutar crkve, i na osnovu raznih pritisaka tadašnjih strahovlade u vreme Staljina, kasnije još gore strahovlade u vreme Hruščova, vršili pritisak na Rusku crkvu i iznutra gledali na tajne načine da dovedu svoje ljude na episkopske pozicije. Kaže njegova čestita majka Melanija, jer Melanija je do kraja ostala vjerna kanonskoj crkvi u Ukrajini, jer moramo reći za naše slušalce da u Ukrajini postoji samo jedna crkva pravoslavna, jedna kanonska, istinska, prava crkva, to je autonomna Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, koja ima na desetine miliona vjernika i koja je nekoliko puta brojnija od sekte Mihajla Denisenka, i koja je zvanično deo Ruske pravoslavne crkve i, da kažem, međunarodno priznata od svih pravoslavnih pomjesnih autokefalnih crkava u svijetu. Prateći njegovu biografiju kasnije, znači 1946. on je završio srednju školu i upisao bogosloviju u Odesi. Kada je završio bogosloviju 1948. Denisenko je upisao Moskovsku duhovnu akademiju, a 50. godine, za vrijeme druge godine studija, on je 1. januara te godine zamonašen i dobio ime Filaret. I naznačen je još tada, što je vrlo simptomatično, da tako mlad čovjek odmah bude naznačen za smotritelje patrijaršijskih odaja u Trojice Sergijove lavri. Smotritelji patrijaršijskih odaja u vrijeme komunizma 1950. godine nije mogu biti svako. Pa makar i bio i talentovan i bio darovit i tako dalje. Tako da još u to vrijeme pitanje da li je mlađani Filaret već bio vrbovan od strane tajne policije, to jest KGB-a. Iste godine, on je 15. januara od strane ruskog patrijarha Aleksija I. rukopoložen za jerodjakona, a 18. juna 1951. na duhovdan je rukopoložen u čini romanaha, također od strane svećeniškog patrijarha Aleksija I. 52. godine Filaret Denisenko je završio Moskovsku duhovnu akademiju sa stepenom kandidata bogoslovlja i naznačen je za predavača Novog Zavjeta na Moskovskoj duhovnoj seminariji, a istovremeno, što opet simptomatično, izvršava je poslušanje tipikara, to je blagočinog Trojice Sergijeve Lavre. Tako mlad biti tipikar i blagočin Trojice Sergijeve Lavre opet je malo simptomatično. Moguće da je to vrijeme već tajna policija tajno uspjela da ga vrbe za sebe i na tajni način da ratuje protiv crkve iznutra. što se vrlo teško može u prvo vrijeme primetiti, ali što se kasnije primetilo i što je bilo već potpuno jasno 90. godina kada je Filaret izbačen iz crkve i raščinjen i anatemisan. Već 53. godine, 1953. Filaret postaje predavač na Moskovskoj duhovnoj akademiji, a 53. 4. godine, u vrijeme te školske godine, školski savjet Moskovske duhovne akademije prisvojimo je zvanje docenta, te je naznačena dužnost starijeg pomoćnika inspektora Moskovske duhovne akademije, dosta visoka funkcija za te godine. 1956. godine augusta mjeseca je uveden u čin igumana i naznačen za inspektora Saratovske bogoslovije. Vidite kako munjovito ide njegova karijera, prosto još od tada se može polako, već kad se gleda iz ove perspektive, zna se kako je na kraju ratovao protiv crkve, kako je u kakvom je rasklu sada završio i u kakvoj sekti. On je već 57. preveden za inspektora Kijevske bogoslovije, a 58. 12. jula uveden u čin arhimandrita, još više čin u crkvi. 1960. postaje upravnik dijela ukrajinskog egzarhata, pošto je Ukrajina kao jedna od Republika Sovjetskog Saveza tada već imala svoj egzarhat, kao da je postao neki tajni plan da se Ukrajina još u to vrijeme bar na neki način pomalo udalji od Moskve. Od 61. godine do 62. on je bio nastojatelj podvorja Ruske pravoslavne crkve u Aleksandriji, znači imao je jednu diplomatsku međunarodnu crkvenu funkciju i zadatak. Ali već 62. godine, što je opet simptomatično, vrlo kratko se zadržavao na svim tim funkcijama, odmah je letao na neku drugu, što je opet simptomatično njegove biografije. On 62. godine već biva hirotonisan 4. februara za vikarno episkopa Lužskog, to jest vikara Lenjengradske eparhije, i naznačen je za upravnika Rižske eparhije. A juna iste godine je oslobođen vikara zvanja vikara Lenjegradske eparhije, naznačen je za vikara srednjoevropskog egzerhata i privremenim upraviteljem tog srednjoevropskog egzerhata Ruske pravoslavne crkve. Da bi već 62. godine 10. oktobra bio oslobođen i od te funkcije privremenog uprave srednjoevropskog egzerhata i postavljen za episkopa Bečkog i Austrijskog. 64. godine, vidite kako idemo, nje ide to njegova karijera. 22. decembra postaje episkop Dmitrovski, vikar Moskovske eparhije, jer Moskva je ipak centar duhovnog života Ruske crkve, i postaje rektor Moskovske duhovne akademije. Znači i episkop, jedan od episkopa vikarnih u Moskvi, u samom centru, u žiži svih dešavanja, i rektor Moskovske duhovne akademije i bogoslovije. A 66. godine uzveden je 14. maja u čin arhijepiskopa i postaje stalni član Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve i biva postavljen za arhijepiskopa Kijevskog i Galitskog egzarha Ukrajine, što je već moglo da znači, bar u njegovoj glavi u to vrijeme, da će imati slobodnog prostora za djelovanje i da vjerovatno da rasti njegova sujeta koja ga je najvjerovatnije odvela, jer biti kijevski arhijepiskop, to je praktično jedna od najvažnijih arhijepiskopija u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, i obično kijevski arhijepiskopi kasnije su jedan od glavnih kandidata za novog ruskog patrijarha. On je uzimao i aktivno učešće na mnogobrojnim inostranim međukonfesionalnim i mirotvornim konferencijama, a 25. februara 68. godine on je uzveden u čin mitropolita Kijevskog. 1969. 20. marta on je uključen u sastav komisije Svetoga sinoda Ruske pravoslavne crkve, već ulazi praktično u sastav Svetoga sinoda po pitanje hrišćanskog jedinstva u tu jednu komisiju, a od 16. decembra iste godine za predsjednika odjeljenja spoljnih poslova Moskovskog patrijarhata u Kijevu, što je još veća funkcija. 1970. biva 25. juna izabran za člana komisije Svetog sinoda Ruske crkve za pripremu pomjesnog sabora Ruske pravoslavne crkve, a 1976. godine 3. marta bio je glava veće delegacije Ruske pravoslavne crkve, znači čitave Ruske crkve, na prvom predsaborskom sve pravoslavnom savjetovanju u Ženevi. Ta munjevita karijera Filareta Denisenka već je u to vrijeme 70. godina, kada je već komunizam u Rusiji polako već počeo da slabi, a Ukrajina je već dobila neke teritorije prethodno u vremenu režima Hruščova, na istoku današnje Ukrajine i sam Krim, tako da je teritorija njegovog egzarhata, to jest njegove mitropolitske katedre, bila dosta uvećena i on je na taj način sigurno još više podgreo svoju sopstvenu sujetu i svoju želju da postane kad tad patrijarh, što je neka unutrašnja muka i problem koji on nikako nije mogao rešiti u svom ličnom životu i što je na kraju krajeva tragično bilo za samog Denisenka. 14. novembra 1779. u Budimpešti, u Budimpeštanskoj reformatorskoj protestantskoj akademiji, uručena mu je diploma doktora bogoslovlja, a 16. novembra naznačen je za predsjednika komisije Svetoga sinoda Ruske pravoslavne crkve za pitanje saradnje sa drugim hrišćanima i pitanje saradnje u vezi hrišćanskog jedinstva. 1980. godine, od 17. do 23. maja, on je čak bio na poziv blaženješćeg mitropolita Pražskog i cijele Čehoslovačke, zvanični predstavnik Ruske crkve, u posjeti kod mitropolita Pražskog gospodina Doroteja i u Pragu je boravio nekoliko dana. Posle smrti patrijarha Moskovske i cijele Rusije, 1990. godine, gospodina Pimena, on se upokojio 3. maja te godine, Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve je već razmišljao o jednom izbornom saboru gdje će se izabrati novi predstojatelj, novi patrijarh Ruske pravoslavne crkve, novi prvojerarh Ruske pravoslavne crkve, najbrojnije pravoslavne crkve u svijetu. I gledajući čitavu njegovu biografiju u kratkim crtama, možete zamisliti koliko je već sujeta proradila u čovjeku koji je na taj način još tada, a pogotovo poslije toga, projavljivao nezajavljivu želju za vlašću. I on je tajnim glasanjem, što je vrlo interesantno, izabran za mjesto blusitelja Moskovskog patrijaršijskog prijestola, znači za čuvara Moskovskog patrijaršijskog prijestola do momenta izbora novog patrijarha, koji se desio vrlo brzo. Sabor Ruske pravoslavne crkve je izabrao novog patrijarha, to je bio patrijarh Aleksej Vlidiger, ogromnom većinom glasova je izabran, a sam Filaret je zbog toga što se već pročuo u crkvenim krugovima da je sumnjiv čovjek, što se kasnije potvrdilo njegovim odstupanjem iz crkve, on je dobio ubedljivo najmanje glasova od svih kandidata koji su ušli kao uži izbor za izbor ruskog patrijarha. Kako su sami prvojerarsi Ruske pravoslavne crkve odmah vidjeli da je on to vrlo teško podnio, tome svjedoče mnogi ruski sveštenici i monasi s kojima sam razgovarao u Rusiji još dok sam bio na školovanju, a i mnogi radovi su istorijski napisani na tu temu u vezi izbora 1990. godine i opšte u tome kako su bile reakcije samoga Filareta. On je to vrlo teško podneo, to mu se vidjelo i na licu, to on nikako nije mogao da sakrije, i već te 1990. godine, da bi na neki način sprečili eventualni raskol, videći da je čovjek dosta labav, što je pitanje po pitanju vjernosti crkvi, da je sueta u njemu doživjela neku duhovnu metastazu, onda je već odlukom Svetog arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve, da bi se predupredio njegov odlazak u raskol, iste 1990. godine, a sabor je bio 25. do 27. oktobra, Filaret izabran na još neku veću funkciju, kako bi mu ipak dali čast i na taj način pokazali da oni nemaju ništa protiv njega, nego prosto da mu žele na neki način staviti do znanja da je bilo boljih kandidata. Ujedno, ta sumnja uvijek postojala protiv njega, i da bi se predupredio raskol, oni su ga izabrali za predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve sa titulom mitropolit Kijevski cijele Ukrajine. Tu titulu ranije nije imao niko od prvojeraraha u Kijevu, znači arhijereja u Kijevu, i tom prilikom on je dobio na teritoriji Ukrajine, tadašnje Ukrajine, titulu blaženjejši, što se daje samo pojedinim, znači veoma visokim crkvenim velikodostojnicima. Međutim, to nije pomoglo u slučaju Filareta, jer njegova sueta bila mnogo veća, on je želeo titulu patrijarha po svaku cijenu, tako da on već tokom 1991. godine, za vreme vladavine već u onoj nezavisnoj Ukrajini, onoga Kravčuka, predsjednik Ukrajine, koji je dosta anticrkveno onako bio raspoložen što tiče pravoslavne crkve, krenuo organizaciju posebne organizacije, to baš pravoslavne suštinjene sekte, a 1992. godine, vidjevši šta se događa u Ukrajini i prethodno ga nekoliko puta umoljavajući da prestane sa tim anticrkvenim delatnostima koje je činio 1991. godine, da po svaku cijenu organizuje nekakvu tobož autokefalnu ukrajinsku pravoslavnu crkvu Kijevskog patrijarhata nezavisno od Moskve, onda je već Ruski sveti arhijerejski sabor bio praktično podstaknut da 11. juna izrekne jednu zaista već ozbiljnu crkvenu kaznu mitropolitu Kijevskom i cijele Ukrajine, gospodinu Filaretu u to vreme, Denisenku, i oni su ga lišili vladičanskog čina i svih stepena sveštenstva, tako da je on od tog dana za crkvu pravoslavnu, pre svega za Moskovsku patrijaršiju, kasnije za čitavo pravoslavlje, jer je Moskovska patrijaršija jedina pravoslavna priznata crkva u Ukrajini i dan danas, on je ostao bez svešteničkog čina i već je tada, pošto je krenuo u te raskolničke delatnosti dosta ranije, još 1991. godine, prišao jednoj novoformiranoj takozvanoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Kijevskog patrijarhata i postao je zamjenik tadašnjeg jednog također raskolnika i samozvanca i raspopa tobožnjeg patrijarha Mstislava Skripnika, koji je posle njegove končine 1993. godine bio zamijenjen od strane novog raskolničkog patrijarha i sektaša Vladimira Romjanuka, koji je skončao 1995. godine. Sve to vreme Filare Denisenko, ili tačnije rečeno Mihajl Denisenko, je bio zamjenik ovih kvazipatrijaraha. Posle smrti kvazipatrijarha Vladimira Romjanuka, ili laže patrijarha Vladimira Romjanuka, 1995. godine, Filaret je konačno dočekao svojih 5 minuta, nažalost po njegovo spasenje, po njegovu dušu i na sablazan mnogim ljudima u Ukrajini, koje je sablaznio i na neki način povukao u raskol, jer je Ukrajina zemlja koja ima 40 miliona stanovnika i ogroman broj ljudi su pripadnici pravoslavne crkve i takozvana Kijevska. Kijevski patrijarhat jako ima dosta manje vjernika od Moskovske patrijaršije, je uspio da jedan broj ljudi u to vrijeme početkom 90. godina pokoleba. Hvala Bogu, kasnim radom samog blaženjejšeg mitropolita Kijevskog i cijele Ukrajine Vladimira, jedne veoma duhovne ličnosti i uticajne ličnosti u duhovnim krugovima, dobar deo tih vjernika se ponovo vratio u krilo Moskovske patrijaršije, koja je daleko nadmoćnija i po broju manastira i crkava i vjernika i parohija i sa koje god strane okrenete od šačice nesrećnih raskolnika vezanih za starca, već pomalo, ne pomalo nego podosta odlutalog od zdravog razuma i od zdravog rasuđivanja Mihajla Denisenka. 1995. godine, 25. oktobra, znači on je postao zvanično proglašen za lažnog patrijarha nepostojeće Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, a 18. februara odlukom sabora Ruske pravoslavne crkve 18. februara 1997. godine, što je ključni datum što se tiče samog Filareta Denisenka, on je izbačen iz pravoslavne crkve kroz anatemstvovanje, to jest na njega je se odnosi najstrožija crkvena kazna, znači izbacivanje iz crkve, lišavanje članstva u pravoslavnoj crkvi kroz izricanje anateme. I po tome on je potpuni duhovni brat blizanac ovdašnjeg raspopa i čovjeka koji je predat anatemi Miraša Dedejića, samozvanog Mihajla, samozvani nepostojeće crkve, crnogorske pravoslavne crkve kako je ovdje nazivaju. Znači, radi se o jednom čovjeku koji je doživio svoj lični pad u svom duhovnom životu, koji se okrenuo više politici tajno i koji je to projavio određenu trenutku kada je politika Ukrajini došla u prvi plan posle raspada Sovjetskog saveza i koji tu svoju sujetu nije mogao sakriti i nije mogao odeliti tom iskušenju o kome Gospod pričao u Evanđelju, ona tri kušanja na gori, kada je odbacio sam Hristos ponudu Satane da bude vladar svih carstava na zemlji i tako dalje, da ćemo sve to biti dato samo ako se pokloni Satani. Međutim, nije sledovao primjenu Hristovom, nije rekao Satan, idi od mene Satano, nego je rekao ono što je već poznato svima u Ukrajini, a to je da je rekao jedno veliko ne i samom Hristu i samoj crkvi i krenuo jednim Bogu protivnim i dušepogubnim putem raskola i sektašenja koji pre svega nanosi štete samo njegovoj duši i jednoj grupici njegovih sledbenika u Kijevu i u Ukrajini. Ono što je simptomatično svem u tome je prorokao jedan sveti ruski podvižnik Lavrentije Černjigovski 50. godina prošlog vijeka, govoreći da će se javiti jedan ukrajini arhijerej. To je 50. godine kada je Stalin još bio na vlasti i kada u Ukrajini nije bilo sektaša tog tipa, nije bilo čak ni unijeta puno, nego da je ko je bio pravoslavan, to je pripadao Moskovskoj patrijaršiji, mada su pravoslavni bili pritisnuti sa svih strana i bilo ih je vrlo malo. Ali u to vrijeme on govorio da će doći vrijeme neke delimično slobodne, to je spada komunizma, i da će upravo tada se javiti jedan lažni kijevski mitropolit koji će izazvati raskol i koji će otpasti od crkve, koga je sveti Lavrentije Černjigovski nazvao novim judom i koji će završiti u večnoj pogibli zajedno sa judom. To je upravo Filaret Denisenko, to proročanstvo je samo 50. godina, nepunih 50 godina, 40 godina posle toga ostvarilo, jer zaista i Lavrentije Černjigovski osim toga govori o tome da će on pokušati da uzdama Rusku crkvu, da će čak nasilno njegovi pripadnici njegove sekte pokušati da oduzimaju neke hramove, kao što su oduzeli neke hramove Ruske crkve u Ukrajini, ali da će njegov kraj biti strašan i pogibao strašno i kraj čitave te grupe biti strašno, da će Ruska crkva odoleti svim tim iskušenjima i ostati jedna i jedinstvena, što je vrlo značajno. Sveti Lavrentije Černjigovski je to potvrdio, što se danas vidi kad odete u Ukrajinu, da ta njegova šačica više praktično nema nekog značajnijeg uticaja u državi Ukrajini. Što je posebno dobro i lijepo isteći je to da prilikom posjete samozvanca Mihajla Denisenka Cetinju u Crnoj Gori, on nije bio udostojen prijema zvaničnog ni od jednog visokog funkcionera države Crne Gore, osim, nažalost, gospodina Ranka Krivokapića, predsjednika Skupštine Crne Gore. Ali ono što je posebno simptomatično, ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori nije žela da se susretne sa Denisenkom, jer ona vrlo dobro zna ko je Denisenko i iz koje on grupice dolazi i kakva je njegova u suštini istorija i kakav je njegov lik i nedjelo. Najsimptomatičniji pokazatelj ko je u stvari Filaret Denisenko je ono podatak da njegova rođena majka Melania, kada se upokojila pred njeno upokojenje, pozvala sveštenika jednog kanonske crkve Moskovske patrijaršije i rekla otvoreno: ne želim da me sahrani moj sin, pošto je njen sin Filaret Denisenko, ili tačnije rečeno Mihajl Denisenko, već otišao u raskol, u sektašenje. Ja sam, kaže, rodila judu, strašne reči, rekla Melania pred smrt. Ja sam, kaže, nažalost rodila judu, taj juda me neće sahraniti. I dala je amanet da je sahrane sveštenici Moskovske patrijaršije i ona je sahranjena od strane kanonske crkve. Njegova čestita majka, nažalost, imala je tu ličnu tragediju da vidi kako njen sin odstupa od crkve i vojuje protiv Bogočovjeka Hrista. Sve smo ovo rekli u suštini samo da bismo još bliže pokazali o kakvoj se nesrećnoj i tragičnoj ličnosti radi, duhovno, dušopogubnoj, i koliko je opasno živjeti u raskolu i u sektašnju daleko od crkve i živoga Boga.
Eto, uvaženi slušalci, čuli ste od oca Petra Dragojlovića, ko je u stvari Mihail Denisenko, koji je nedavno boravio u posjeti plemenskoj sekti raspopa Miraša Dedejića, takozvanoj CPC. A oče, ovo je prilike i da našim slušalcima obećamo da će uskoro imati prilike da na talasima našeg radija čuju akatist svetom Petru Cetinskom, čiji ste vi autor.
Ako Bog da, milošću Božijom i blagoslov našeg mitropolita, uskoro će biti snimljen akatis svetog Petra Cetinskog koji za slušalce radio Svetogora, pa se nadam da ćemo uskoro i završiti to još jedno veliko sveto i bogugodno djelo.
Oče Petre, hvala što ste odvojili ovo vrijeme za radio Svetogora.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Vranjina, jeromonahom Petrom Dragojlovićem.